Hørte om en mann som var så lei av det stressa livet han levde i det moderne samfunnet at han bestemte seg for å gå i kloster og bli munk, rett og slett. Som sagt så gjort, og han tenkte det at nå er jeg så lei av all lyden, av all støyen, av alt stresset, så jeg må bare ha det helt stille. Så han fant fram til et stille kloster, et kloster der det ikke ble sagt et eneste ord, det var kun stille bønn liksom. Det eneste de fikk lov til i det klosteret der som han oppsøkte da, det er at hvert tiende år så fikk de lov til å si to ord. Det var liksom konseptet da. Og han sa ja, men det ville. Så han skrev under på klosterløftet og gikk i det her stille klosteret. Så gikk det 10 år da, og han skulle få si sine to første ord siden han ble munk. Og ble kalt fram til sjefsmunken, og som spurte, ja, hvilke to ord ønsker du å si da? Og da svarer vår venn, mat dårlig. Så han synes det var dårlig mat da i klosteret. Ok, så han ble sendt tilbake da til det daglige virket i klosteret, og så gikk det 10 nye år. Og tiden hadde kommet for hans neste 2 ord i det stille klosteret. Han blir på nytt kalt fram til sjefsmunken som spør, ja, hvilke 2 ord ønsker du å si denne gangen da? Og vår venn svarer da, seng hard. Sjefsmunken stussa litt på det her, men sendte han tilbake, og det går da 10 nye år. Nå har det til sammen gått 30 år fra vår kjære venn gikk i kloster, og han har fått et grått hår, begynner å bli en gammel mann, og blir kalt fram for sjefsmunken for 3. gang. Og blir spurt da, ja, hva ønsker du å si nå da? Hvilke 2 ord ønsker du å si den gangen her? Og da svarer vår venn, jeg slutter. Og da sier sjefsmunken, ja, det synes jeg bare du skal gjøre, for du har ikke gjort annet enn å klage siden du kom. Så sånn kan det gå, i stille kloster. Fint å se deg etter sommeren. Vi har jo hatt en sånn tjuvstart forrige helg da, en del av oss, og var sammen og hadde en veldig fin start på de ordinære samlingene etter sommeren forrige søndag, synes jeg. Så det var bra. Ja, vi skal gjøre en ting før jeg går inn og deler et ord her, og det er at vi skal ønske Laila Falk velkommen inn i menigheten. Men fordi, ja, ja, du kan få klappe, det går bra, ja. Kom igjen, klapp. Men vi gjør det litt annerledes med Laila enn vi vanligvis gjør når vi har medlemsopptak, fordi Laila har jo vært medlem her før, hun har vært en del av menigheten tidligere. Så har hun vært på en reise, både menneskelig og fysisk, og på flere forskjellige måter, og man har kommet tilbake til Trondheim nå, bosatt seg her, og ønsker å gå tilbake og komme inn i menigheten igjen. Laila, kan ikke du komme frem, så får alle se deg, og så skal vi få lov til å ønske henne velkommen tilbake i Trondheim Misjonskirke. Hun kommer etter hvert da. I mellomtiden, mens hun kommer frem, så kan du bla frem i Bibelen din, hvis du har med den på samlingsfest da. Nei, men jeg tenkte at det ble ikke noe Bibel da. Nei, men da har du bomma. Det blir Bibel på samlingsfesten selvfølgelig. Så bla opp mens Laila kommer frem til 2. Korinterne kapittel 4. Enten du har Bibelen på telefonen, eller på iPad, eller i gammel form, skal jeg til å si. Fysisk form. Så kan du bla frem det. Her ser alle sammen Laila. Hjertelig velkommen tilbake i Trondheim Misjonskirke, Laila Falk.
Jeg må si at jeg gleder meg å være med her. Jeg var i en lang tenkepause før jeg kom hit. Men så leste jeg preken av en Tarjei som jeg ikke ble kvitt. Og jeg leste noe om at, og om at, og om at. Og visste at det var det her jeg skulle gjøre. Og jeg føler meg hjemme her, og jeg kjenner mange her. Og det er godt å se dere alle, og jeg ser det har kommet mange nye til her de siste årene, og det gleder meg jo aller mest. Så håper jeg at jeg får lov til å bli kjent med flere som ikke har sett før. Og Gud velsigne alle sammen.
Gud velsigne deg, Laila. Jeg bare ber for deg. Takk, Herre, for Laila, at du har sendt henne tilbake til oss igjen, Herre. Jeg ønsker bare akkurat nå å takke deg, Herre, for det at du legger henne til vår menighetsfamilie igjen, Herre. Takk for at det skal bli til rik velsignelse, Herre, for oss, Herre, først og fremst, men også for henne, far. At de får lære hverandre å kjenne, Herre, og får ta del av fellesskapet i Trondheim Misjonskirke sammen. Amen. Ja, da får dere benytte sjansen å hilse på Laila, dere som ikke har kjenne henne fra hun var her tidigare. Då har du i mellomtiden funnit fram till andra Korinterne kapitel 4 och där snackar ju Paulus om hvordan han förkynte evangeliet. Paulus är ju ett förebild för oss på många olika måter och också i hvordan han förkynde evangeliet och hvordan de första kristna egentligen förkynte evangeliet. Det snackar Paulus om i andra kor kapitel 4. Han snackar om att de lägger fram ordet evangeliet öppet, ärligt, tydligt. Han snackar om att de inte förfalskar det. Det vill säga att de är tydliga både om vad det handlar om och vad det kostar. Han snackar om att de inte far fram med list. Det vill säga att de prövar inte att lura någon. De vill inte lura någon in i Guds rike, men de lägger det fram ärligt, öppet, utan att far fram med list. Och Paulus, han har tro på att när de förkynner Kristus slik, så vill alla få möjligheten att ta emot. Och för de som inte tar emot så handlar det om att de inte klarar att vända sig bort från denna världens Gud. Evangeliet är ju som ett lys. Evangeliet lyser, det strålar. Och vi ser ju att Bibeln också flera steder brukar nettopp disse orden om att det är som ett lys som skinner in, som skinte in. Att Jesus kom med ett lys som skinte in i mörket. Och det står i vers 6 att Gud som bör att lys skulle skinne fram i mörket, han har också latt lyset skinne i våra hjärter för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn skall lyse fram. Evangeliet är ett lys, Gud är lys. Och han flyttar in på insidan hos oss för oss som tar emot ham. För oss som tar emot ham som vår frälser, som gör han till Herre, så blir det som ett lys och så flyttar in i våra hjärter. Och vi blir då bärare av det här lyset. Och vi snackar ju om det här barnesangen, inte sant? Det är lille lys. Det kan man då diskutera om det är ett litet lys. Då. Jag syns ju att det är ett ganska stort lys, om det är Gud som har flyttat in. Men oavsett så är det ett bra poäng då, i den sangen att det är ett lys som har flyttat in. För du som husker tillbaka så långt som till Arnold Börud var på höjden, så var det ju en sång som gick sån. Det sanne lys som lyser upp, var det sån? Hela världen, det skinner i dig, nej var det? Mig? Det skinner i dag var det. Det skinner i dag, det skinner i dag. Sån är det ju. Och så står det i vers 7 då. Och det är det vi ska snacka lite om, tänkte jag idag. Efter vers 6 kommer ju vers 7 då. Vi har denna skatt i leirkar. Men vi har denna skatt i leirkar för att den rike kraft ska vara av Gud och inte från oss själva. Och där kommer problemet, hade när sagt, där kommer utfordringen. För det är ju inte något gärnt med Gud och hans lys som skinner och lyser så klart, starkt, vackert, heligt. Men det befinner sig i ett leirkar. Guds projekt var och är ett vågalt projekt. Det är vackert, men det är också vågalt. Men när det får vara sån som det är ment, så är det också med att demonstrera Gud. För vi som är leirkar, som då detta ordet säger, det är ju vi är och du som är dessa leirkar som ska bära med oss det lyset, bära med oss Gud, Guds lys. Vi är skröpliga, leirkar är skröpliga. Jag vet inte om du har modellerat i leire någon gång i livet, men det har du sannsynligtvis när du var barn i hvert fall. De flesta av oss har prövat det på en eller annan måte. Och leire kan vara ganska skröplig. Till och med någon gånger så kan det spräcka och bli ödelagt det vi lager i leire. Och karets skröplighet är ett poäng för att det är med och tydliggör innehållets värde. För det är ju sånt att om du har lagat ett leirkar, en leirkrocke för exempel, och så blir den spräcker den, så är det så att då vill det som är på insidan renna ut. Det är ju logiskt, hvis det blir spräck i karet så renner det ut liksom. Men hvis det är Gud som är på insidan av karet, hvis det är Guds lys som fyller leirkaret, så vill ju hans lys renna ut genom spräcken. Og de som rundt leirkaret kan få smake på det. Jeg vet ikke om du har hørt om Japanese bowls. Rekk opp hånda du som har hørt om Japanese bowls. En, to og tre. Og siste gang, tre. Japanese bowls, det jo en sang da, men det var ikke det jeg tenkte på nå. For at, men den sangen da, den kan du høre på sånn sett også, for den beskriver jo det her ganske bra. Men i Japan så har de en egen kunstart som kalles kintsugi. Nå kan ikke jeg japansk, så, men jeg tror det uttales som cirka sånn. Det en kunstart i Japan som handler om å reparere med gull. Gullreparasjon. For i Japan så fant de ut det at når disse leirkarene, når keramikken sprekker, hvis det blir en sprekk i keramikkbollen da, som du skulle ha vann i liksom, eller som du skulle ha suppe i, så gjør japanerne reparasjon med gull. Da smelter de gull og legger i sprekken og reparerer sine boller på den måten. Og det blir jo egentlig ganske vakkert, fordi at gullet, rent gull, jo gjennomskinnelig. Rent gull sånn at hvis du har lys inne i denne bollen, eller lyset skinner gjennom keramikkbollen, så vil du se hvordan lyset trenger gjennom gullet. Og det blir vakker kunst ut av det også, brukskunst. Så du får google det etterpå, kintsugi eller Japanese bowls. Men det som det vakre med det her bildet, da, tenker jeg at hvis vi ser for oss at dette leirkaret, da. Dette her du og meg som leirkaret i Guds hender, og som det blir kanskje en sprekk i, eller flere sprekker i, og så må det repareres. Og hvis vi da tenker oss det at i disse sprekkene så legger Gud i gull, akkurat sånn som de driver med i Japan, flytende, ekte, rent gull som blir lagt i sprekkene, så skinner lyset gjennom. Og de som på utsida av bollen kan få tak i lyset, Guds lys, som skinner gjennom. Jeg tenker at det to forutsetninger for at det her skal funke på en god måte, det her med skatten i leirkaret. Og det ene handler jo om leirkaret, den ene forutsetningen. For hvis karet helt tett, hvis leirkaret perfekt, gjenlukka, helt perfekt, så kommer jo ingenting ut. Ja, men det kan jo renne over da, sier du. Det kan være, vi kan liksom fylle opp i nok lys til at det renner over kanten da. Ja, det klart det. Det kan vi. Men mange mennesker legger jo lokk på leirkaret også. Jeg vet ikke om du har møtt noen sånne kristne som har lagt lokk på leirkaret sitt. Men mange gjør jo det. De forsegler det så godt. Pakker det til og med kanskje inn i plast. Og det blir så tett at det kommer ingenting ut. Og det kan jo være bra hvis det sitronsaft som du har gjemt inn i leirkaret, da, at det ikke renner ut så mye. Men om leirkaret var fullt av Guds lys, så var det jo veldig dumt hvis det ble helt tettet igjen. Jeg har tenkt på det her med leirkrukken som da et bilde på oss at i Bibelen så brukes leirkrukker ikke alltid, men veldig ofte som bilde på noe som skrøpelig. Det står flere steder om det å knuse leirkar. Den blir knust som en knuser et leirkar for eksempel, eller leirkaret skal brytes i stykker. Og hvis vi leser videre i kapittel 4 hva Paulus sier videre der, så står det fra vers 8 at på alle vis vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Så det det bildet han viser oss når det gjelder det leirkaret her, at vi trenger ikke å stresse med vår egen skrøpelighet. Vi alle leirkar uansett. Ja, men da det ikke så farlig da, sier du kanskje. Ja, men det adresserer Paulus også. Vi skal jo ikke bruke nåden som en unnskyldning, snakker han om i Romerbrevet blant annet. Så det må ikke bli sånn at vi unnskylder oss med det heller og tenker at nei, men det ikke så farlig, Fordi Bibelen snakker også om hvordan vi skal arbeide på vår sjels frelse og helliggjørelsesprosessene, der vi vokser og blir mer lik ham. Det noe som Bibelen snakker mye om. Men samtidig det viktig at vi bevarer jordnærheten. Og jeg tenker at leirkrukka et veldig bokstavelig godt eksempel på det, fordi at den jo laget av jord, bokstavelig talt. Ja, leire, sier du. Ja, men jorda mye leire, i hvert fall oppe hos meg på Hoen på Byåsen. Det masse leire i jorda, altså. Når vi skulle bygge på huset der, så skulle vi støpe ned en sånn søyle, og vi traff på masse leire der. Så leire en del av jorda. Og leiren, den tenker jeg, også et bilde på det jordnære for oss. Skrøpelig, ja, det ser vi ofte at Bibelen snakker om når det snakker om leirkaret. Det en skrøpelig ting. Og vi kan kjenne oss skrøpelige, både jeg og du. Men med den riktige behandlingen, så kan leirkaret holde ganske lenge, faktisk. Og kan bli ganske bestandig og sterkt også. Det står i Jeremia 32:14, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud. Ta disse brevene, dette forseglede kjøpebrevet og dette åpne brevet, og legg dem i et leirkar, så de kan holde seg i lang tid. Snakket ikke akkurat om at det var skrøpelig, da, de her leirkarene, og her står det at så de kan holde seg i lang tid. Leirkaret også holdbart når det blir behandlet riktig. Jeg vet ikke om du fikk med deg det, eller har fått med deg det, men etter 2. verdenskrig på 1940- og 50-tallet så fant man i noen huler ved Dødehavet i Israel noen krukker, der det var gjemt gamle papirruller, gamle pergamentruller, gamle skrifter, bibelske skrifter, i massevis. Blant annet så fant man nesten hele Jesajas bok i en av disse krukkene i en hule ved Dødehavet. Det kalles Dødehavsrullene, det man fant. Det var 2000 år gamle skriftruller. De var oppbevart i leirkrukker i 2000 år. Blant annet så fant man da, som jeg sa, nesten hele Jesajas bok, og det var jo et kraftig slag i ansiktet på det liberale, historisk-kritiske forskningsmiljøet, men det en annen historie som ikke vi skal gå inn på her i dag. Men de hadde oppbevart disse i leirkrukker, og det hadde tålt mange, mange år. Leirkrukker tåler også varme. Leire tåler intens varme. Hvis du har vært i befatning med keramikk, så vet du hva jeg snakker om. Når man lager keramikk, så bruker man ovner som varmes til minst 500 grader. Noen tilfeller enda varmere. Og hvis man skal lage porselen, så har jeg hørt at det over 1000 grader, kanskje 1200-1300 grader du må ha i ovnen for å lage porselen. Det leire vi snakker om, folkens. Den skrøpelige, skjøre leiren. Og dette keramikkprinsippet, det så sterkt, så holdbart, at til og med NASA har funnet ut at det her bra å bruke. Så NASA klær jo sine romskip med en sånn keramikklignende fliser, fordi at når romskipet skal tilbake inn i atmosfæren, så beveger det seg så voldsomt fort på grunn av gravitasjonen, at det trenger å tåle i hvert fall 1500-1600 grader. Og da har de brukt noen sånne keramikklignende prinsipp for å beskytte romskipene. Det ganske fascinerende å tenke på. Den skjøre tingen som egentlig leire som egentlig keramikken Så da tenker jeg at når heten og varmen ifra livets kamper blir stor, så herdes leirkaret og tåler bare mer egentlig. Det ikke sikkert at sprekken forsvinner, for det jo ikke det ovnen gjør med keramikken med leiren, er jo ikke å tette igjen sprekkene, men det å herde karet. Sprekkene forsvinner kanskje ikke, men leirkaret herdes og tåler mer. Så leirkaret kanskje skrøpelig og litt sprukkent, men det gjør ingenting så lenge det fullt av Gud. Og det da den andre forutsetninger. Jeg tenker at den ene forutsetningen handler om at vi våger å være det sprukne leirkaret som vi egentlig er alle sammen, og tør å være ærlig med det. Paulus snakker om ærlighet som jeg startet med å si. La oss være ærlige også. Ikke tett igjen, ikke pakke det inn i plast og tette det igjen, men vær ærlig med hverandre. La oss våge å være det sprukne leirkaret vi alle sammen uansett er. Den andre forutsetningen handler om at det faktisk er Gud som fyller leirkaret. At det er Guds fylde, Guds lys som får fylle leirkaret vårt og får lyse ut gjennom sprekkene. At ikke det er alt mulig annet som vi fyller oss med. Og så legger vi litt av Gud på toppen, men så trenger det ikke ordentlig gjennom, og det blir ikke det som preger oss. Så jeg tenker, la den høsten her også få bli en høst, der Gud får prege livet vårt, får prege leirkaret. Der hans lys får fylle leirkaret ditt og mitt. For uten at vi lar ham få rom i livet vårt, så har han ingen annen plass å være. Vi har snakket mye om det her med Guds bolig det siste året, og det er jo våre hjerter, og oss til sammen som kristne, som kan bli en Guds bolig for Gud her i Trondheim Misjonskirke, her i den byen her. Så begge deler er viktig, både karet og innholdet i karet. Uten leirkaret så finnes det ikke noe sted for Gud å være, men uten Gud i leirkaret så blir det veldig stusselig. Det blir akkurat sånn som når du skal bake kake, liksom. Og du gjør klar formen, da. Kakeformen og kakerøra. Og så glemmer du å helle opp i kakerøra og bare sette formen inn i ovnen, liksom. Det blir ikke noe fart på det. Det blir ikke noe ordentlig kakebakst av det. Når du får gjester og setter frem en tom kakeform, så er ikke det noe særlig. Og hvis du gjør omvendt og tenker at nå skal jeg fikse den her kakerøra og få den servert, men vi trenger ikke formen liksom, vi bare hiver røra inn, det blir heller ikke noe orden på. Både kakeform og kakerøre er nødvendig for et bra resultat. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Herre, vi kommer fram for deg denne kvelden, og vi vil igjen legge våre liv fram for deg. Våre leirkar, våre sprukne kar, med kanskje både en og to og flere sprekker, og kanskje har det gått i stykket litt også. Herre, vi kommer fram for deg nå med det vi har, og sier, her er det. Vil du ta det, Herre, og gjøre det du kan ut av deg, det beste du kan ut av det. Og Herre, vi vet det at du er en mester på gullreparasjon. Du er en mester på å bruke ditt ekte, rene, klare gull til å reparere og sette i stand karene som vi er. Sånn at ditt lys kan skinne gjennom og ut ifra våre sprukne leirkar, Herre. Ber her om at ukene og månedene som ligger foran oss nå, Herre, så skal vi få ta tak i våre egne liv, Herre, og våre, hver enkelt av oss, våre leirkar, og fylle dem med deg, Herre. Gjøre vår del som vi kan gjøre i å la deg få plass, få rom og få fylle leirkaret vårt. Så du kan stråle fram, så du kan lyse og skinne i byen vår, Herre. Så vi i Trondheim Misjonskirke blir en flokk med kristne, med leirkar, som ja, har sprekker. Ja, noen er store, noen er små, noen er mange, noen er få. Men det er ditt lys for å lyse fram, Herre. Til nye mennesker, til hverandre, Herre, og til byen vår. Det ber jeg om. Amen.